ผมอยากให้เราเปิดสดุดี145ครับในระหว่างเปิดสดุดี145ฟังเพลงพระเจ้าดีพระเจ้าดีตลอดเวลาใส่บทเพลงสรรเสริญอยู่ในใจของฉันพระเจ้าดีตลอดเวลาในราตรีที่มืดแสงพระองค์ฉายพระเจ้าดีพระเจ้าดีตลอดเวลาเอเมนอ่านด้วยกันนะครับข้อ1ถึงข้อ9พร้อมแล้วเราไปด้วยกันนะครับ1 2 3บทเพลงสรรเสริญของดาวิดข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระมหาราชาข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์ถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจการข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกๆวันสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจการพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือจะอย่างรู้คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งและประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะภาวนาถึงสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์และถึงพระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเรื่องลือถึงคุณความดีและจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าทรงพระเมตตากรุณาทรงกริ้วฉาและมีความรักมั่นคงอย่างพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์เอาแค่นี้ครับ เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาขออวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายในทุกลมหายใจของเราที่จะระลึกได้ว่าพระองค์ดีกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคัมภีร์นี้เราเห็นพระราชกิจของพระเจ้าในการทรงสร้างที่ในพระธรรมปฐมกาลเนาะเห็นพระราชกิจช่วยกู้อิสราเอลออกจากอียิปต์ด้วยภัยพิบัติ10ประการเราเห็นพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเห็นพระเจ้าใช้ผู้รับใช้หลายคนในการประกาศทำการอัศจรรย์การรักษาโรคไม่ไปทำกิจการเรื่องพวกนี้เกิดก่อนที่เราจะเกิดแล้วเราก็ได้รู้เรื่องแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเรื่องแบบพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็เล่าเรื่องนี้ให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆการเล่านี้มันไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดมันก็ต่อไปจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งแล้วในที่สุดก็มีการเขียนกันขึ้นมาอย่างเช่นพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ตอนที่เขียนนี่มาจากการฟังเรื่องเล่าด้วยส่วนหนึ่งคำถามคือเราไม่ได้เห็นเรื่องนี้กับตาของเราแล้วทำไมเราถึงเชื่อในเรื่องที่เขาเขียนตอบแบบกำปั้นทุบดินพระเจ้าบอกก็เชื่อแต่สำหรับคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาต้องการหลักฐานในหลายในประมาณร้อยกว่าปีที่เทคโนโลยีเราเจริญขึ้นเนี่ยมีหลายคนพยายามใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พิสูจน์เรื่องพระเจ้าแต่ยิ่งพิสูจน์ยิ่งเจอยิ่งพิสูจน์ยิ่งพบว่าเรื่องพระเจ้าจริงอย่างตอนนี้ก็พบเรือที่ภูเขาอารารัตแล้วเนาะเรือโนอาห์สมัยก่อนที่ผมเห็นผู้รับใช้คนหนึ่งบอกลูกชายเขาตอนนั้นผมเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับเขาอุ้มลูกคนหนึ่งอายุประมาณสักขวบมั้งแล้วเห็นรุ้งในท้องฟ้าเขาบอกลูกเขาว่าลูกดูนะน่ะพระเจ้าสัญญาว่าจะมาให้น้ำท่วมโลกผมก็ฟังแล้วก็งงคือผมเขาเชื่อจริงๆเหรอคือผมก็อ่านเรื่องนี้นะแต่ผมถามนี่เขาเชื่อจริงๆเหรอเป็นไปได้ยังไงน้ำท่วมโลก เออพระคัมภีร์ก็ดีนะแต่ผมไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะจริงไม่คิดว่าเรื่องนี้จะจริงแล้วพอดีเห็นYouTube มีเป็นหลายซีรีส์เลยนะครับเอ้ยเป็นหลายชุดเลยนะครับบางชุดก็สนับสนุนเรื่องนี้บางชุดก็ไม่สนับสนุนผมเอาแต่ที่สนับสนุนที่ไม่สนับสนุนนี่มาจากสมมติฐานทั้งหมดแต่ส่วนที่สนับสนุนเนี่ยมาจากหลักฐานมาจากหลักฐานเห็นภาพเรือบนภูเขาอาราลัตโอ้กว่าจะไปขุดจะกว่าจะไปอะไรนี่ยุ่งยากมากเป็น10ปีเลยครับกว่าจะได้ขุดกว่าจะได้อะไรมีปัญหาเยอะคนสำรวจครั้งแรกๆก็โดนฆ่าตายก็มีอย่างนี้นะครับนะไปพิมพ์คำว่าโนอาห์โนอาห์อาร์คแล้วก็จะเจอใน YouTube นะครับเยอะเลยครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนี่นะอีกเรื่องหนึ่งที่คาใจผมคือโมเสสข้ามทะเลแดงเนี่ยแหมคาใจจริงๆนะพระเจ้าแบ่งทะเลแดงน้ำตั้งเป็นกำแพงสูงเนี่ยเอาคุยกันตรงไปตรงมาผมไม่แน่ใจพี่น้องคิดอย่างผมไหมผมโอเคเราเชื่อพระเจ้าแต่เรื่องนี้มันยากนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งก็มีคนตั้งสมมติฐานว่า ถ้ามีการข้ามทะเลแดงจริงมีทหารของอียิปต์ตายในทะเลแดงจริงๆมันก็ต้องมีหลักฐานที่ก้นทะเลแดงเขาส่งเรือดำน้ำลงไปถ่ายภาพส่งมนุษย์กบลงไปถ่ายภาพพบล้อรถสมัยล้อรถรบสมัยเดียวกับที่พระคัมภีร์อ้างถึงพบโครงกระดูกมนุษย์เงี้ยก็อยู่ที่นั่นผมดูในคลิปที่เขาส่งมาให้ดูนะผมเชื่อพี่น้องที่นี่น่าจะมีนะใครมีครับคลิปนี้ไม่มีนะแล้วโนอามีกันใช่ไหมครับไม่เคยเนาะยังไม่เคยนะโอเคได้เดี๋ยวผมอาจจะส่งมาให้พี่น้องดูก็ได้ครับพอดีผมมีอีเมลแอดเดรสของพี่สุวรรณาเดี๋ยวผมส่งมาให้ก็ได้ครับส่งมาก็ได้อย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาผมบอกตัวเองว่าทุกอย่างที่พระคัมภีร์พูดจะเชื่อหมดแม้แต่อาดัมเอวาเป็นต้นตระกูลของเราก็เชื่อเพราะนั้นเราเป็นญาติกันนะครับญาติกันแล้วก็มีการค้นพบอะไรนะสร้างเมืองโสโดมกัมมลาที่เป็นที่โดนไฟกัมมันถันนะครับเขาพบว่าไอ้ก้อนกัมมันถันเนี่ยบอนกัมมันถันที่นี่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเป็นที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าความบริสุทธิ์ของก้อนกัมมันถันตรงนี้มันบริสุทธิ์ถึง 98% ก้อนกัมมันถันที่จะบริสุทธิ์ถึง 98% ต้องใช้ไฟความร้อน 5,000 องศาซึ่งเตาที่ดีที่สุดของมนุษย์ยังทำไม่ได้ขนาดนี้กัมมันถันที่ได้จากภูเขาไฟบริสุทธิ์เพียงแค่ 30% สิ่งเหล่านี้ยิ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พิสูจน์เข้าไปก็จะพบว่าเรื่องในพระคัมภีร์จริงแล้วก็จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่ชี้ไปยังพระเจ้าว่าเนี่ยเป็นพระราชกิจของพระเจ้าที่พระคัมภีร์ในข้อ4พูดไว้ว่าคนชั่วหนึ่งอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ชี้ไปที่พระเจ้าว่ากิจการของพระเจ้าทรงอนุภาพและในข้อที่6มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์สิ่งที่ผมอยากจะเน้นในเช้านี้มาจากข้อ4และข้อ7เป็นหลักนะครับข้อ4และข้อ7คนชั่วอายุ1จะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุ1ฟังในข้อที่7เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเรื่องลือถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาผมจะเน้นแค่2ประโยคนี้นะครับจริงๆมีอีกประโยคนึงร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์ผมไม่ตั้งใจจะเน้นที่นี่ในเช้านี้นะครับถ้าเราจะนับพระราชกิจของพระเจ้าในพระคัมภีร์มีเยอะมากนะครับเยอะมากตั้งแต่ปฐมกาลไล่ไปถึงวิวรณ์เลยนะครับ จนถึงภัยวิบัติสุดท้ายแล้วก็เราทั้งหลายได้อยู่กับพระองค์เป็นนิดนี่นะแม้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะมีเยอะมากในพระคัมภีร์แต่ทุกพระราชกิจมีการชี้เรื่องหนึ่งเหมือนกันชี้ว่าพระเจ้าดีพระเจ้าดีอย่างเอาผมพูดพระคัมภีร์เดิมมีพระราชกิจเยอะแยะในพระคัมภีร์เดิมมีประโยคหนึ่งซึ่งพระเจ้าจงใจให้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ประโยคนั้นคือประโยคที่พระเจ้าพูดกับโมเสสตอนที่คนอิสราเอลเดินทางออกจากการเป็นทาสในเอียิปต์ร้อนแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีน้ำไม่มีหญ้าแล้วคนอิสราเอลร้องขอต่อพระเจ้าอยากกินเนื้อร้องไห้อยู่หน้าเต็นท์ของตัวเองจะกินเนื้อโมเสสเห็นแล้วก็หดหูใจจริงๆเลยมาหาพระเจ้าพระองค์ดูสิตอนนั้นโมเสสบ่นนะครับบ่นองค์ดูสิแล้วพระเจ้าบอกตกลงเราจะให้เนื้อเขากินไม่ใช่1วันไม่ใช่2วันไม่ใช่10วันไม่ใช่20วันแต่30วันแล้วโมเสสพูดกับพระเจ้าว่าพงเจ้าข้าคนนี้ข้าพระองค์พามาเนี่ยถ้านับเฉพาะผู้ชายที่จับอาวุธนี่600,000นะจะให้ฆ่าสัตว์หมดทั้งฝูงเลยเหรอที่เรามีหรือเอาปลาในทะเลจำนวนมหาศาลให้เรากินเหรอแล้วพระเจ้าพูดคำหนึ่งซึ่งคำนี้พระเจ้าจงใจให้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์คำนั้นคือมือของเราสั้นเกินไปหรือคำว่ามือของเราสั้นเกินไปหมายความว่าเราช่วยไม่ได้เหรอมือมันสั้นเกินไปยาวไม่พอที่จะช่วยหรือยังไงพระเจ้าจงใจให้ปรากฏคำนี้แล้วเมื่อเราอ่านเราเจอคำนี้ถ้าพระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลจำนวน600,000ให้มีเนื้อกินทุกวันตลอด30วันพระเจ้าจะไม่ช่วยเราเหรอกิจการนี้เป็นกิจการอันอนุภาพของพระเจ้าเอาพี่น้องคิดดูนกคุ้มคือตอนนั้นพระเจ้าให้เนื้อคนอิสราเอลกินด้วยการทรงนกคุ้มมาใช่ไหมครับนกคุ้มก็ประมาณตัวเท่ากำปั้นเนี่ยนะเอาถามจริงๆหนึ่งมื้อเนี่ยกินอิ่มเนี่ยกี่ตัวอิ่มครับกี่ตัวอ้าวกี่ตัวเอ็มมุนกี่ตัว10ตัวเอาผู้หญิงกี่ตัวครับ2ตัวนะ2ตัวโอเคโอเคเฉลี่ยรวมของคุณด้วยเต็มไส้ติ่งก็พอนะ3ตัวโอเคสามตัวต่อมือสมมติสามตัวต่อมือนะมือหนึ่งกินคนละ3ตัวคนอิสราเอลนับเฉพาะผู้ชายจับอาวุธได้600,000คนรวมภรรยาเขาอีก600,000ก็เป็น1,200,000รวมลูกชายอีกลูกสาวอีกตีต้วนท้วนแบบตัวเลขหยาบๆน้อยสุดสมมติ2,000,000คน2,000,000คนนะครับทุกคน1อิ่ม1มื้อคือมื้อละ3ตัวเนี่ย2,000,000คนก็คือ600,000ตัวต่อมือวันหนึ่ง600,000วันหนึ่งมื้อละ600,000สามมื้อ180,000สิบวัน180,000ยี่สิบวัน360,000สามสิบวันเห็นกิจการอนุภาพของพระเจ้าไหมพระคัมภีร์จึงพูดว่าพระเจ้าทรงหลั่งเนื้อมาอย่างกับทรายในทะเลให้ใครให้คนขี้บ่นกินพระราชกิจนี้ชี้ว่าพระราชกิจของพระองค์อนุภาพเพื่อใครเพื่อเราพระเจ้าดีพระเจ้าดีเราต้องการอะไรที่มากมายขนาดนี้ไหมเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยต้องการเงินในแบงก์ไงความจำเป็นของเรานะครับจริงๆไม่ถึง200-300ล้านไม่ถึงแต่พระเจ้าช่วยคนอิสราเอลได้ช่วยเราได้แล้วมาดูในพระคัมภีร์ใหม่มีคำอีกคำหนึ่งที่พระเจ้าจงใจให้ปรากฏที่นี่เหมือนกัน ตอนที่พระเยซูคุยกับมาธาเรื่องน้องชายที่เขาตายไปแล้วน้องชายที่ชื่อลาซารัสอยู่ในอุโมงค์ฝังศพมาตั้ง3วันแล้วแล้วพระเยซูบอกว่าจะไปฟื้นก็มือเขาขึ้นมาจากความตายมาธาบอกเขาตายมา3วันแล้วนะแล้วพระเยซูตรัสว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปัญหาใหญ่ที่หลายครั้งเรารู้สึกดิ้นรนแล้วรู้สึกไม่สงบเรารู้สึกขาดความสุขมากเลยเพราะเราขาดความเชื่อว่าพระเจ้าช่วยได้ปัญหาของเราก็เป็นของเราเราก็ดิ้นรนของเราอยู่คนเดียวพระเจ้าก็อยู่ห่างไกลในที่สูงส่งของพระองค์คงไม่มายุ่งอะไรกับเราหรอกนี่จะทำให้เราเครียดมากเลยเพราะปัญหาเวลามาถึงเราเนี่ยเรารู้เหมือนว่าเราดิ้นรนอยู่คนเดียวถ้าเราดิ้นรนไม่ไหวแล้วเราก็มาปองตกบอกเออยังไงมันก็ต้องอธิษฐานล่ะพูดคำนี้นะเวลาพูดคำนี้นะจริงๆเข้าใจผิดร้ายแรงผมเคยแนะนำน้องคนหนึ่งตอนที่เขาคุยกับผมผมพอคุยเสร็จผมบอกต้องอธิษฐานน้องก็พูดคำหนึ่งอืมก็ใช่ล่ะก็มันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่เข้าใจอะไรผิดไหมไม่รู้นะพวกเราคิดกันอย่างนี้ไหมต้องอธิษฐานพี่น้องผมพูดจากคนที่เชื่อในกำลังและความสามารถของตัวเองมาก่อนผมพูดจากคนที่เคยคิดว่าตัวเองเก่งมากเลยแล้วเหนื่อยจริงๆทุกวันนี้ผมใช้เวลาอธิษฐานมากมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากตัวอย่างหนึ่งตอนที่โมเสสนำอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วมีกองทัพอามาเลคเข้ามาเผชิญหน้ากับอิสราเอลแล้วโมเสสส่งโยชูวานำทัพออกสู้อามาเลคถามจริงๆคนที่ควรจะนำทัพออกสู้อามาเลคควรจะเป็นโมเสสหรือโยชูวาโมเสสต้องเป็นโมเสสทำไมต้องเป็นโมเสสเพราะเขาคือเจ้าชายอียิปต์เขารู้วิธีลบโยชูวาเพิ่งออกมาจากการเป็นทาสคนอิสราเอลตอนนั้นไม่รู้เรื่องกระบวนการลบไม่รู้วิธีลบไม่รู้การจัดกองทัพไม่รู้ว่าจะต้องตีอย่างมีกลยุทธ์ไงโมเสสเป็นคนรู้แต่โมเสสทิ้งงานให้โยชูวาแล้วก็ขึ้นเขาถ้าผมไม่รู้นะถ้าผมอยู่ในกองทัพผมอาจจะพูดกับโยชูวาเฮ้ยโมเสสไปไหนโยชูวาบอกไปอธิษฐานอ๋อเหรอแล้วเหมือนก็แต่โมเสสกำลังทำอะไรโมเสสกำลังยุ่งมากเลยนะยุ่งจริงๆยุ่งชนิดที่ว่าความเป็นความตายโยชูวาคุณไปนั่นยังไม่สำคัญเท่าสิ่งที่ผมกำลังจะยุ่งโมเสสกำลังยุ่งกับอะไรยุ่งกับชัยชนะถามจริงๆถ้าเราเป็นแม่ทัพอามาเลกมีธนูดอกเดียวนะครับยิงโยชูวาก็ได้ยิงโมเสสก็ได้ยิงใครคำตอบมันชัดหมายความว่ายังไงไม่ก็ปัญหาที่มันกดดันเราอยู่ข้างหน้าไม่สำคัญเลยปัญหาที่ลุ่มเร้าเราเข้ามาข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่สำคัญไม่ได้กำหนดแพ้ชนะไม่ได้กำหนดสำเร็จหรือล้มเหลวที่กำหนดสำเร็จและล้มเหลวคือข้างบนข้างบนเพราะนั้นเวลาเราพูดอธิษฐานผมกำลังพูดถึงเรากำลังยุ่งก็ดัชเชอร์เป็นภาษาอังกฤษน้อยนะครับ I'm very busy very very busy ยุ่งมากยุ่งกับชัยชนะพระเยซูนะสอนสาวกของพระองค์ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเราเชื่อเราก็อธิษฐานใช้เวลามากถ้าไม่เชื่อว่าพระองค์ช่วยได้เราก็ลุยของเราผ ผมเคยมีช่วงที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆพระเจ้าเล้าใจผมอธิษฐานผมบอกผมมันคิดในใจเสียเวลาเอาเวลาไปทำงานจริงนะผมคิดอย่างนี้จริงนะแล้วพระเจ้าเล้าใจผมใช้อยากอ่านพระคัมภีร์มากอยากอ่านผมตัดใจไม่อ่านเสียเวลาเอาเวลาไปทำงานหมายความว่าไงผมกำลังให้สิ่งที่เราข้างหน้านี่สำคัญมากแล้วเราก็ใช้แรงเราลุยลุยลุยลุยแล้วพอเราชนะขึ้นมาว่าเอ้ยเราเก่งแต่หารู้ไหมมีบางคนกำลังอธิษฐานเผื่อเราซึ่งเราไม่รู้เขากำลังยกมืออยู่พอเขายกมือกองทัพโยชูวาได้เปรียบพอเขามือตกกองทัพอามาเลกได้เปรียบเราต้องตัดสินใจนะว่าอะไรคือสำคัญที่สุดของชีวิตของเราทำไมล่ะทำไมพระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานกับพระองค์มีพระคัมภีร์พูดชัดเจนนะมีไม่กี่อย่างในพระคัมภีร์ที่พูดกับเราว่าตลอดเวลามีไม่กี่อย่างนะครับตลอดเวลาหนึ่งในนั้นคืออธิษฐานอยู่ใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ17จงอธิษฐานภาษาไทยแปลว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอแต่ภาษาอังกฤษแปลว่า pray without ceasing ไม่หยุดมี3อย่างในนั้นข้อ15 16 16 17 18 3อย่างที่ทำตลอดเวลาคือ 1. ชื่นบาน 2. อธิษฐาน 3. ขอบพระคุณทำไมล่ะเพราะ3เรื่องนี้กำลังบอกเราว่าใช้เวลากับองค์เยอะๆหน่อยทำไมต้องใช้เวลากับองค์เยอะๆเพราะพระองค์ดีเอาใจใส่เราอยู่นะเอาใจใส่ถ้าเชื่อจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าได้สร้างสวนเอเดนขึ้นในพระธรรมปฐมกาลให้เอวาให้อาดัมและเอวาครอบครองนั่นน่ะเห็นความดีของพระเจ้าตรงนี้ไหมครับเห็นน้ำพระทัยแรกของพระเจ้าไหมคืออยากให้เราทั้งหลายอยู่อย่างมีความสุขมากๆสุขจนไม่รู้จักคำว่าทุกข์คืออะไรป่วยคืออะไรไม่รู้จักยากจนคืออะไรไม่รู้จักเหนื่อยคืออะไรไม่รู้จักเครียดคืออะไรไม่รู้จักมีความสุขตลอดเวลาพระองค์สร้างสวนเอเดนนั้นบอกชัดๆเลยว่าพระเจ้าดีอย่าจริงๆนะคือผมเคยเทศนาเรื่องความรักของพระเจ้าในฐานะพ่อแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพ่อเราสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่จะเข้าใจเรื่องนี้ว่าเวลาเห็นลูกเนี่ยเราอยากให้เขามีความสุขไม่มีความทุกข์ถามจริงๆความสุขแน่นอนทุกอย่างเราทุ่มเทเพื่อเขาเราอุทิศตัวเราเองเพื่อเขาเพื่อให้เขามีความสุขเพื่อเขามั่นคงได้แล้วถ้าเราจะให้วินัยอะไรบางอย่างไม่ใช่เพราะว่าเราแกล้งเราสะใจมากเลยเหมือนลูกจะคาดเดาได้เลยว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ต้องไม่มีความสุขแน่นอนเราทำอย่างนี้กับพระเจ้าไหมเราคิดอย่างนี้กับพระเจ้าไหมผมเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นนะจนวันที่ผมได้เรียนรู้ความรักของพระเจ้าผ่านการมีลูกนี่แหละขนาดคนบาปพระเยซูตรัสถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้เหรอพ่อที่ไหนทำถ้าบุตรขอเนื้อจะเอางูให้เหรอบุตรขอปลาจะเอางูให้เหรอพ่อที่ไหนทำขนาดท่านทั้งหลายที่เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีกับลูกของตนแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขนาดผมที่รู้คุ้นเคยกับการทำบาปยังรักยังรู้จักรักลูกได้มากขนาดนั้นแล้วพระเจ้าของเราที่เป็นพระบิดาของเราในสวรรค์ยิ่งรักเราขนาดไหนจงเชื่อมั่นในพระเจ้าพระเจ้าดีคาดหวังได้เลยพระเจ้าดีพระเจ้าไม่ใช่ทำพระราชกิจของพระองค์ในพระคัมภีร์เท่านั้นในปัจจุบันพระเจ้ายังทำพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตผู้คนเยอะแยะเอาเฉพาะหนังสือในตู้นั้นมีตั้งหลายคนเขียนเรื่องราวพระเจ้าเมื่อเราอ่านขึ้นมานะถ้าผมกล้าหนุนน้ำใจพี่น้องที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับไม่แม้ผมเห็นวิดีโอด้วยลองยืมคิดจักไปอ่านไปฟังดูไปดูดีกว่าเปิดทีวีอีกจริงๆนะ อ่านหนังสือเถอะดีกว่าอ่านหนังสือพิมพ์อีกเดี๋ยวผมจะพูดว่าทำไมถึงดีกว่าเพราะอ่านเพราะคนก็จะเขียนว่าเขาผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วพระเจ้านำมายังไงเพื่อจะยืนยันว่าพระเจ้าดีพระเจ้าดีทั้งนี้เราไม่ได้เห็นเรื่องนี้ด้วยตาของเราเองบางเรื่องหนังสือบางเล่มวิดีโอบางเรื่องเกิดมาเป็นตั้งหลายสิบปีแต่เรารู้เพราะมีคนหนึ่งบอกเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังบอกเล่าไปเล่ามาบางเรื่องก็เก่ามากแล้วก็กลายเป็นคนรุ่นหนึ่งเล่าให้คนรุ่นหนึ่งฟังเราเห็นพระราชกิจของพระเจ้าในพี่น้องของเรามีคำพยานเยอะแยะขอให้สอบได้ขอให้มีตังค์จ่ายค่าเช่าขอให้พี่ชายคืนดีขอให้พ่ออนุญาตให้ไปค่ายได้ขอให้คนนั้นเขาเห็นใจเราขอให้เราหากระเป๋าตังค์เจอเยอะแยะขอใครขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ตอบนี่เป็นการเล่าจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งบางเรื่องที่คนหนึ่งเล่านะครับมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับเพราะมันสุดความสามารถของมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการแพทย์นะครับเพราะทางการแพทย์ก็จะมีการบันทึกที่เป็นระบบมากเลยคนนี้รักษาไม่ได้แล้วแล้วพระเจ้ารักษาเรื่องแบบนี้เราฟังจนเป็นปกติเลยใช่ไม่ใช่ปกติมากพระเจ้าทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละคนถ้าให้เขียนออกมาให้แต่ละคนเขียนออกมานะครับเอาถามว่าคนหนึ่งเขียนแบบต่ำสุดเลยแบบต่ำสุดแบบขี้เกียจเขียนเลยเอาสักกี่หน้าเอาสองหน้าหรือหน้าหนึ่งมันมีผู้เชื่อในโลกนี้ตั้งกี่พันล้านคนรวมกันก็เป็นหนังสือหลายล้านหน้าหลายล้านหน้านั้นพูดเรื่องเดียวพระเจ้าดีเมื่อเราพูดว่าพระเจ้าดีออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อเราเขียนหนังสือเราพูดออกไปอะไรเงี้ยนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าการโฆษณาพระคัมภีร์ใช้คำว่าโฆษณาประกาศให้ทราบทั่วกันว่าพระเจ้าดีคำว่าพระเจ้าดีเมื่อถูกกล่าวมาว่าพระเจ้าดีหรือแม้กิจการต่างๆการช่วยกู้ของพระเจ้าต่างๆมันสรุปมาว่าพระเจ้าดีเนี่ยคำว่าดีแปลว่าหลายคนโอ้โหพระเจ้าทำอย่างนี้ด้วยเหรอเขาก็อยากได้การช่วยเหลือจากพระเจ้าใช่ไหมสำหรับเราเองที่เราพูดคำนี้เนี่ยมันก็เลยมีชีวิตขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาในเราอีกครั้งหนึ่งบางคนนะเล่าว่าพระเจ้าช่วยอะไรให้เพื่อนบ้านฟังเล่าไปเล่ามาเล่าไปเล่ามาเพื่อนบ้านสนใจมาโบสถ์รับเชื่อพระเจ้าเยอะนะครับเรื่องแบบนี้อย่างในเกาหลีเนี่ยแม่บ้านเกาหลีเนี่ยผมฟังข่าวที่หนึ่งที่แอฟริกาไม่รู้โบสถ์ไหนศิษยาภิบาลสอนสมาชิกให้เล่าคำพยานพระเจ้าช่วยอะไรคุณมั่งเขาบอกพระเจ้าช่วยฉันเรื่องนี้ในเล่าให้อาจารย์ฟังสิโอเคใช้ได้คุณไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง10คนโบโตมากเลยนะครับคนเหล่านี้ไม่ได้เรียนพระคัมภีร์นะครับแต่เล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าพระเจ้าทำอะไรกับเขาบ้างพระเจ้าช่วยอะไรเขาบ้างเพราะคำพยานเหล่านี้ชี้ไปที่เรื่องเดียวคือพระเจ้าดีพระเจ้าดีพระเจ้าคำว่าพระเจ้าดีก็เลยแข็งแรงขึ้นมามันไม่ใช่แข็งแรงธรรมดานะครับมันมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แปลว่ามันมีฤทธิ์เดชมันแข็งแรงขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาทำให้คนที่ได้ยินเนี่ยสนใจอยากมาหาพระเจ้าอยากรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพราะก็มีผู้ไว้ชัดเจนนะครับจะเข้าใจเรื่องพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคำพูดที่เราพูดไปพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าปรารถนาให้ผู้คนทั้งหลายอยู่ดีมีสุขนั่นเป็นน้ำพระทัยแรกที่มีปรากฏอยู่ในสวนเอเดนอยากให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้พักใจสักทีอยู่ในพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำใดๆก็ตามที่มันสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเอาง่ายๆพี่น้อง อย่างคนบางคนนะเวลามาเป็นพยานในกลุ่มเซลล์นี่นะพอฟังปุ๊บเราชื่นชมยินดีขึ้นใช่ไม่ใช่หรือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาในโบสถ์ก่อนที่จะฟังคำเทศนาในแต่ละอาทิตย์เราอาจจะมีเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะเครียดมาจากข้างนอกแต่พอเข้ามาในโบสถ์แป๊บเดียวฟังเพลงนมัสการแป๊บเดียวเองมันสงบลงใช่ไม่ใช่ปัญหาจบแล้วเหรอเปล่าปัญหาไม่จบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะในที่นี้พูดแต่พระเจ้าดีฟังบ่อยๆฟังตลอดชั่วโมงหนึ่งใจมันสงบแล้วไว้ใจพระเจ้ามากขึ้นออกไปด้วยกำลังความเชื่อคำว่าโฆษณาในข้อที่7บางภาษาได้แปลว่าเทคำออกมาเหมือนอย่างน้ำออกมาเยอะแยะลองคิดถึงสภาพนี้สิครับเราพูดถึงเรื่องพระเจ้าดีพระเจ้าดีคือเราไม่ได้พูดคำนี้นะทุกคนพูดพระเจ้าดี500รอบไม่ใช่นะครับคือต่างคนต่างพูดพระเจ้าช่วยอะไรพระเจ้าทำอะไรปัญหาเราถูกแก้ยังไงพระเจ้าช่วยเหลือยังไงเราพูดแล้วทุกอย่างมันมีหัวใจเดียวมันมีแก่นเดียวก็คือพระเจ้าดีฟังไปฟังมานะครับความเชื่อของเรามันก็เข้มแข็งขึ้นความไว้ใจในพระเจ้ามันก็แข็งแรงขึ้นคำว่าพระเจ้าดีก็มีชีวิตอยู่ในเราเพราะมีชีวิตอยู่ในเรามันเกิดอะไรขึ้นกับเราผมเรียกว่ามีชีวิตเพราะอะไรเพราะเราเบิกบานขึ้นจากหน้าเมื่อกี้มันอย่างนี้เลยอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์นี้ตอนฟังคำเทศนาฟังบทเพลงบางเพลงอ่านหนังสือบางเล่มฟังคำพยานบางคำพยานหรือแม้แต่ไปค่ายใช่ไม่ใช่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นคนนั้นเองที่เราพูดคำพยานมันจะยิ่งกลับมาตอกย้ำผมขอบคุณพระเจ้านะสำหรับคำเทศนาการนี้นะเทศหลายรอบเทศแต่ละทีโอ้ยผมก็ได้รับพรจากสิ่งที่ผมพูดออกไปพระเจ้าดี
ใช่ดีครับใช่ดีจริงๆพระเจ้าดี
ลองถามตัวเองนะครับพี่น้องทุกวันนี้นะเมื่อเราพบปัญหาเนี่ยเมื่อเราพบปัญหาที่เข้ามาสู่เรานะความกดดันที่เข้ามาหาเรานะถามตัวเองนะครับเราอยู่ในสภาพไหนนิ่งหรือกระวนกระวายเครียดหรือว่าสงบได้ถ้านิ่งไม่ได้สงบไม่ได้มีแต่ความเครียดมีแต่ความกระวนกระวายต้องกลับไปเช็คเรื่องการพูดเรื่องการฟังว่าเราพูดเรื่องอะไรเราได้ยินเรื่องอะไรมากกว่ากันเป็นความดีของพระเจ้าหรือเป็นปัญหารอบตัวโอเคทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้นะโลกที่อยู่รอบตัวเราพูดแต่เรื่องแย่ๆยังข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยอ้าวข่าว 90% เลยดีหรือแย่อ้าวยังแย่ๆเรื่องแย่ๆคนนั้นกับคนนี้ทะเลาะกันยิ่งการเมืองอะไรแย่ๆเนี่ยออกมาตลอดเรื่องละครกับหนังอ่ะมีแต่เรื่องความรุนแรงต่อสู้เรื่องเกมโชว์อ่ะแกต้องเจ๋งจริงแกถึงจะชนะไอ้เราไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นนี่หว่าแล้วเรื่องบทเพลงที่เราฟังกันทุกวันนี้อ่ะนะนี่สำหรับวัยรุ่นอนุชนนะครับอย่าฟังเพลงข้างนอกเยอะนักเดี๋ยวธันวามาถึงจะเหงามันหนาวคนเดียวฟังพระเจ้าบ่อยๆพระเจ้าอยู่ใกล้จะอุ่นใจมันไม่ใช่แค่ข่าวไม่ใช่แค่ทีวีนะครับออกไปตามท้องถนนเนี่ยมีป้ายโฆษณามโหฬารเลยตั้งแต่ติดบนหลังคาตึกเป็นกลางทุ่งใหญ่ๆป้ายมโหฬารข้างตึกหน้าตึกหลังตึกแล้วใหญ่จนกระทั่งมันเล็กติดข้างเสาไฟฟ้ายังมีกดตู้ ATM แผ่นเล็กมันก็ยังมีแล้วทุกข่าว ส่วนใหญ่ทุกข่าวพูดเรื่องเดียวเหมือนกันพูดเรื่องอะไร
เราต้องอยู่รอดด้วยตัวเราเอง
จริงไหมล่ะของเทคโนโลยีใหม่ไอ้นั่นใหม่ไอ้นี่ชีวิตเหนือระดับไอ้นี่คนรุ่นใหม่หมายความว่าไงมีตังค์ซื้อก็มีทางได้ไม่มีตังค์ซื้อก็ไม่มีทางได้ไปหาตังค์มาพูดเรื่องเดียวฟังแต่เรื่องแบบนี้ทุกวันถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่เฝ้าเดียวไม่มาโบสถ์ไม่มาเซลไม่มาศึกษาพระคัมภีร์เวลาเจอเรื่องหนักๆเจอเรื่องความกดดันนะครับผ่านยากนะครับเครียดนะครับเครียดนะจะขอแนะนำเพื่อความงามเวลาเครียดตีนกามันขึ้นสิวมันขึ้นนะหน้าหมองไวท์เทนนิ่งก็เอาไม่อยู่เราเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกฟังอะไรเราเป็นคนเลือกนะครับเราจะสวิตไปฟังอะไรเพลงพระเจ้าหรือเพลงข้างนอกเราเป็นคนเลือกที่จะฟังคำเทศนาหรือฟังข่าวทีวีเราเป็นคนเลือกที่จะเปิดเราจะเปิดพระคัมภีร์หรือเปิดหนังสือพิมพ์ผมรู้สำหรับเราหลายคนที่ไม่คุ้นกับการเปิดพระคัมภีร์เป็นงานอดิเรกคือเปิดในเวลาที่จัดให้นอกเวลาที่จัดให้ดูเหมือนเปิดยากเข้าใจดีครับแต่ถ้าทำบ่อยๆถ้าทำบ่อยๆเหมือนอย่างเช่นอธิษฐานบ่อยๆผมกล้าพูดนะถ้าเราทำบ่อยๆในที่สุดเราจะคุ้นชนิดที่ว่าถ้าไม่มีมันเราจะรู้สึกแปลกมากเลยเราคือคนที่ตัดสินใจว่าจะเลือกฟังอะไรสิ่งที่เราเลือกฟังจะมีผลต่อความเชื่อของเราถ้าเราฟังแต่เรื่องของพระเจ้าใจเราสงบเพราะทุกเรื่องบอกกับพระเจ้าดีแต่ถ้าเราฟังแต่เรื่องข้างนอกดูทีวีดูละครตอนเช้าก็ให้สรยุทธเทศได้ฟังนี่พี่น้องตอนบ่ายสายนอนมาก็ผู้หญิงถึงผู้หญิงเทศได้ฟังผมไม่ได้ผมซีเรียสเรื่องนี้นะครับพี่น้องพระคัมภีร์พูดด้วยว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินประโยคต่อมาการได้ยินเกิดขึ้นเพราะการประกาศประคิดใช่ไหมผมเอาแค่ประโยคแรกพอนะครับประโยคแรกความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินเชื่อทางไหนเชื่อว่าพระเจ้าดีหรือเชื่อว่าเราต้องต่อสู้ด้วยตัวของเราเองมันมาจากที่เราได้ยินอะไรไม่ต้องอื่นไกลเข้ามาฟังตรงนี้ภายในไม่กี่นาทีพี่น้องผมเชื่อบางคนพระเจ้าเราใจแล้วเริ่มมั่นใจว่าใช่พระเจ้าดีเพราะเราฟังอ่ะเราฟังมันเอาง่ายๆนะอย่างดูละครอยู่ละครมีหนังเรื่องหนังละครเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนดังมากเลยฉายทีไรแต่ละตอนน่ะร้องไห้ทุกตอนเลยละครเรื่องนางทาสนางเอกชื่ออีเย็นบางคนร้องจนรู้คิวพอจะดูเรื่องนี้โอเคไม่รู้หนึ่งทุ่มปุ๊บเตรียมทิชชู่เตรียมถังใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็เตรียมน้ำไม้จิบเพื่อให้น้ำตามันเพียงพอเขาก็ไม่ใช่ญาติเราจริงไม่จริงแต่เราร้องไห้จริงๆนะเราร้องไห้จริงๆนะบางคนนะแม่ค้าในตลาดนะครับเจอตัวร้ายมาผมเคยลงข่าวใช่ไหมผมเชื่อว่าบางคนยังจำข่าวนี้ได้เอาเปลือกทุเรียนจะไปตบหน้าตัวร้ายทำไมอ่ะรังแกนางเอกของฉันเขาเชื่อจริงๆเขาเชื่อจริงๆเขาเชื่อความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินเพราะฉะนั้นเราอยากจะเติบโตในพระเจ้าเราอยากจะมั่นใจเราอยากจะสงบ ว่าพระเจ้าดีกับเราจำเป็นที่เราต้องเลือกฟังเรื่องของพระเจ้าและลดผมเรียกว่าลดผมไม่เรียกว่าตัดนะครับผมเข้าใจคือเราจะไม่ปฏิเสธข่าวสารรอบตัวโอเคเราไม่ใช่ว่าเราเลิก 100% ลดมันซะลดมันน้อยๆซะหน่อยนะลดให้มันน้อยลงหน่อยจริงๆมันไม่เป็นอนามัยต่อจิตวิญญาณไม่เป็นเลยนะครับถ้าจะฟังก็เพื่อจะตามข่าวบ้านเมืองเท่านั้นเองตามให้รู้ว่าเป็นอะไรไปอะไรไปถึงไหนอย่าไปใช้เวลากับมันเยอะเลยถามจริงๆเถอะยิ่งฟังข่าวมีใครไปฟังปั๊บเกิดความชื่นชมยินดีเสมอเลยฟังไปมีแต่เครียดไปไอ้คนนั้นทำไมทำอย่างนี้ไอ้คนนี้ทำไมทำอย่างนั้นทำไมมันไม่ทำอย่างนี้ผลวิญญาณไม่มีเลยนะครับไม่มีเราเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเราจะพูดเรื่องอะไรไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะพี่น้องมันมีเรื่องการพูดของเราอีกเราเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเราจะพูดเพราะสิ่งที่เราพูดถ้าเราพูดเรื่องดาราเนื้อหนังของเราความอยากมีชื่อเสียงการยกตัวเองให้มีความสำคัญมันจะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเราพูดเรื่องความหวังใจในพระเจ้าคำว่าพระเจ้าดีก็แข็งแรงขึ้นเมื่อเราพูดเรื่องข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เราก็มีแต่ความเครียดใครจะช่วยได้ใครจะช่วยได้มันไม่มีทางออกเลยเนาะแต่เมื่อเราพูดเรื่องพระราชกิจการช่วยกู้ของพระเจ้าเราสงบลงเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยใช่ไม่ใช่เมื่อเราพูดเรื่องบางคนพูดเรื่องตลกสัปปดนแหมมันคลายเครียดพูดไปดูเหมือนสนุกนะแต่ใจไม่สงบนะครับเราจะต้องต่อสู้กับอีกหลายเรื่องเลยที่เราเราให้ทำบาปแต่ถ้าเราเลือกที่จะพูดเรื่องความบริสุทธิ์ของธรรมิกชนเราก็จะดำเนินชีวิตตามนั้นเราจะพูดเรื่องอะไรเราจะพูดเรื่องมือถือใหม่หรือเราจะพูดเรื่องการไม่ยึดติดกับโลกนี้ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเอาง่ายๆดูเหมือนเปิดพระคัมภีร์ยากจริงไม่จริงถ้าไม่ใช่เวลาเฝ้าเดียวสำหรับบางคนนะยากใช่ไหมแต่ถ้าเราตัดสินใจเปิดมันก็เปิดไงเพราะไม่ต้องไปใช้ค้อนใช้สิวเปิดแล้วเปิดอ่านอยู่ที่การตัดสินใจของเราแล้วการตัดสินใจส่งผลต่อความเชื่อของเราไม่ว่าเราจะพูดหรือเราจะฟังอะไรทุกอย่างส่งผลต่อเราทั้งนั้นจิตวิญญาณเราจะถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆจนอ่อนกำลังในพระเจ้าหรือจะเข้มแข็งขึ้นพระเจ้าดีพระเจ้าดีพระเจ้าดียังยกตัวอย่างอธิษฐานพระพูดถึงอธิษฐานมันมีความกระตือรือร้นขึ้นมาเลยบอกใช่อธิษฐานทำไมอ่ะก็ไม่เห็นชัยชนะไงมีพระก็มีจำนวนมากที่สัญญากับเราขอแล้วจะได้ถ้ายังไม่ขอจงขอเถิดเพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมมีพระกรรมสัญญาแบบนี้เยอะมากเลยนะยึดพระสัญญาแล้วก็สงบได้ในพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะไม่ทิ้งแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เวลาในการพูดเรื่องพระเจ้าฟังเรื่องพระเจ้าเราก็จะมีความรู้สึกเราสู้ของเราอยู่คนเดียวอย่าว่าอย่างงูงี้เลยนะพี่น้องเรื่องบางเรื่องคำเทศบางคำเป็นฟังซ้ำอย่างยกตัวอย่างเรื่องหนังฟังซ้ำเนี่ยไปดูซ้ำเนี่ยก็เดาได้เดี๋ยวฉากนี้ก็ต้องร้องไห้ก็ร้องกันอีกอ่ะเพราะสิ่งที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้ามันก็มีพลังของมันต่อความรู้สึกของเราจริงไม่จริงอย่างวิดีโอบางเรื่องดูทีไรก็ซึมทุกทีพอถึงฉากนี้ก็เตรียมใจซึมก็ซึมอีกแล้วหรืออย่างพระคัมภีร์เนี่ยบางตอนเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกก็รู้อยู่แต่บางทีอ่านบางทีปั๊บโอ้โหได้ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระเจ้าดีคนหนึ่งจะเล่าเรื่องให้อีกคนหนึ่งฟัง คนคนหนึ่งเล่าเรื่องทางโลกอีกคนหนึ่งฟังก็จะเต็มไปด้วยความเครียดกังวลไอ้คนเล่าก็เต็มไปด้วยความเครียดกังวลเพราะเรื่องที่เขาเล่าบอกว่าเธอต้องอยู่รอดในตัวของเธอเองแต่ถ้าคนคนหนึ่งเล่าพระราชกิจของพระเจ้าให้คนอีกคนหนึ่งฟังความสงบมันเกิดขึ้นความหวังใจในพระเจ้าเกิดขึ้นความเชื่อในพระเจ้าเกิดขึ้นเรารู้ว่าอนาคตที่กำลังไปมันมืดแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราพระเจ้าจะช่วยเราเพราะพระเจ้าของเราดีดีเราจะเลือกพูดอะไรเราจะเลือกฟังอะไรแล้วสิ่งที่เราเลือกพูดสิ่งที่เราเลือกฟังเมื่อเราเป็นพยานพระเจ้าทำแล้วพระเจ้าทำแล้วเรื่องแบบนั้นจะถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งการที่เราได้เล่าเรื่องพระราชกิจการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเล่าในคริสตจักรเล่าในกลุ่มเซลล์หรือเล่าให้เพื่อนบ้านฟังหรือเล่าให้กับเพื่อนที่ทำงานฟังนะครับเราก็ทำให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มันจบไปแล้วมันเหมือนกระตายไปแล้วมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยิ่งเล่ายิ่งมีชีวิตยิ่งเล่ายิ่งแข็งแรงอันนี้เรื่องจริงไหมไปที่โบสถ์นี้ได้ไปค่ายโบสถ์มาแล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่าคนที่ไปค่ายนี้ได้รับพระพรกลับมาใช่ไม่ใช่เพราะในค่ายนี้เล่าแต่เรื่องพระเจ้าถ้าค่ายไม่มีทีวีดูยิ่งขอบคุณพระเจ้าใหญ่ไม่มีทีวีดูเราดูจริงๆพี่น้องอยู่กับไอ้เทคโนโลยีนี่ทุกวันนะเวลาใช้เวลากับพระเจ้านะเข้าเซลล์เข้าบทเข้าค่ายปิดมันเถอะหยุดสัก2ชั่วโมง 2-3 วันไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องเพราะ300กว่าวันเราก็ใช้เวลากับมันนะผมอยากจะเล่าคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งผมได้ซีดีเข้ามานะชื่อคุณระเบียบศรีสุขนะครับคนคนนี้ก่อนมาเชื่อพระเจ้านะตอนเด็กๆอายุ14ปีเนี่ยเป็นโรคไตพอไปตรวจให้ไปหาหมอตรวจครั้งแรกหมอให้เธอนอนโรงพยาบาลเดือนหนึ่งแล้วจำกัดอาหารพวกของเค็มไม่กินเราพอ7เดือนก็ให้กลับบ้านแล้วก็กำชับว่าเราบัดระวังเรื่องอาหารนะกินยาตามที่แพทย์สั่งแล้วมาพบแพทย์ตามกำหนดทุกครั้งเธอก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดแล้วก็การกินยาการพบแพทย์แล้วพอหลังจากแต่งงานปุ๊บสุขภาพก็แย่ลงพอแย่ลงเสร็จแล้วไปหาหมอก็บอกว่าถ้าจะมีลูกต้องมาคุยกับหมอก่อนนะเธอก็มีลูก3คนสุขภาพก็แย่มากแล้วสามีของเธอนะไม่รับผิดชอบกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวผู้หญิงครบหมดเลยทำให้มดลูกของเธอเนี่ยติดเชื้อจากสามีด้วยคือมันก็เลยเพิ่มความทรมานเป็น2เท่าอาการปวดหลังปวดโดยเฉพาะหน้าหนาวปวดมากแล้วมดลูกเนี่ยเธอก็เป็นคนหาเช้ากินข้ามเนาะขึ้นรถเมล์ในกรุงเทพเนี่ยเวลารถเมล์วิ่งกระแทกเนี่ยมันจะมีของไหลออกมาจากมดลูกทรมานกันชีวิตเนี่ยเธอเล่าว่าเธอไปทำงานมันจะต้องผ่านร้านหนังสือคริสเตียนเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านทีไรก็มีความรู้สึกอยากเข้าแต่ก็ไม่ไปทำงานมันมีอะไรดึงดูดอยู่ในที่ร้านเธอก็ไม่ได้สนใจเธอทำงานทุกอย่างที่เป็นเงินเอาหมดเพื่อให้ลูกเรียนหนังสือมีกินเพราะสามีไม่รับผิดชอบทำงานหนักมากโหมงานจนกระทั่งสุขภาพไม่ไหววันหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยตาสองข้างนี่บวมจนเขียวมือนี่บวมจนกลางเธอบอกสภาพฉันเหมือนศพปวดจนทนไม่ไหวต้องไปลางานแล้วก็ไปหาหมอพอหมอตรวจหมอพูดงี้ครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะนับวันได้เลยไม่เกิน15วันคุณต้องไปลางานคุณต้องพัก คุณกินยาตามที่หมอสั่งแล้วพบหมอตามนัดรักษาสุขภาพดูแลเรื่องอาหารพอได้ยินว่า15วันเธอเล่าว่าช็อกกลับถึงบ้านปกติเวลาได้ยาจากหมอจะดูว่ายาสีอะไรบ้างแต่ตอนนี้กลับถึงบ้านโยนทิ้งไม่กินมันละจะตายก็ให้มันตายคืนนั้นพยายามข่มตานอนให้หลับคิดถึงลูกนอนไม่หลับสักพักหนึ่งก็มีภาพร้านหนังสือคริสเตียนนั้นขึ้นมาเธอก็บอกเอาละพรุ่งนี้จะไปลางานแล้วก็จะไปแวะร้านหนังสือหาหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านก่อนตายรุ่งเช้าพอไปแรงงานเสร็จก็มาที่ร้านนี้พอเข้ามาในร้านนี่เป็นคำพยานของเธอนะที่เป็นคำพยานเธอบอกว่าเธอเห็นภาพหนึ่งในร้านไม่รู้ภาพอะไรตะลึงกับภาพนั้นแล้วก็ร้องไห้เธอบอกมันเหมือนก็ได้พบอะไรบางอย่างที่อยากหามาตั้งนานแล้วก็เจอแล้วยืนร้องไห้แล้วเธอบอกโอ้มันดีใจได้พบอะไรบางอย่างน้องที่ดูแลร้านนั้นเห็นคุณระเบียบยืนอยู่นานแล้วก็ร้องไห้น้องคนนั้นเห็นนานเข้าก็เลยเดินเข้าไปหาบอกพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่ไม่สบายไหมมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามาเล่าให้หนูฟังก็ได้ก็พาเธอเข้าไปนั่งในร้านแล้วเธอก็เล่าหมอบอกว่าฉันจะตายใน15วันแล้วลูกฉันจะทำยังไงแล้วก็เล่าน้องนี้พอฟังจบน้องก็พูดคำหนึ่งกับคุณระเบียบว่าพี่เชื่อไหมพระเยซูรักษาพี่ได้คุณระเบียบก็เชื่อถ้าอย่างนี้นะพรุ่งนี้พี่ไปโบสถ์นะโบสถ์อยู่ตรงนี้ก็เขียนแผนที่ให้ไปนะไปศึกษาพระคัมภีร์ไปอธิษฐานเธอก็ดีใจกลับบ้านไปรอวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์จะไปโบสถ์วันอาทิตย์ไปถึงเธอก็ไปนักเทศน์กรรมเทศนาเรื่องการเชื่อพระเยซูกับใจเชื่อพอเทศนาเสร็จก็เรียกรับเชื่อคุณระเบียบเป็นคนแรกเดินออกไปรับเชื่อนักเทศก็นำอธิษฐานสารภาพบาปเธอก็สารภาพบาปพอเธออธิษฐานเสร็จเธอพูดคำนี้ครับมันเกิดความสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่รู้ว่ามันมีความแตกต่างความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยแล้วอยากจะรู้จักพระเจ้ามากอยากอ่านพระคัมภีร์อยากมาโบสถ์ก็คือชีวิตเริ่มมีความรู้สึกแบบเนี้ยพอครบ15วันเธอก็คิดว่าเธอจะไปหาหมอไปเอายาลืมไปเลยว่าตัวเองจะตายใน15วันคือจะไปเอายาจะไปทำงานต่อเนี่ยพอไปถึงหมอก็ตรวจปุ๊บพอเสร็จหมอบอกไตก็ปกติมดลูกก็ปกติถามคุณระเบียบคุณไม่ทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรทำไมมันปกติแล้วก็ตรวจแล้วก็เอาแฟ้มขึ้นมาดูตามประวัติคุณเนี่ยมันถึงชีวิตไปแล้วนี่แล้วก็อ่านแฟ้มแล้วก็มองหน้าคุณระเบียบเราบอกโอเคคุณหายกลับบ้านได้ที่เธอเล่าคำพยานตรงนี้เนี่ยหายมาแล้ว17ปีเรื่องแบบนี้นะเมื่อเธอเล่าคำพยานนี้ผมเชื่อว่าในที่นี้จะมีบางคนหวังใจในพระเจ้าได้เลยคำพยานนี้มันเกิดการก๊อปปี้ตัวมันเองมันก๊อปปี้ว่าถ้าพระเจ้าทรงดูแลคนเล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งที่ก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนเล็กน้อยอยู่อย่างนั้นพระเจ้ายังดูแลเขาพระเจ้าก็ดูแลเราเพราะพระเจ้าของเราดีถ้าพระเจ้าทรงดูแลคนคนหนึ่งที่ไม่มีทางออกเลยมืออาชีพเขาบอกคุณตายไปแล้วเขาไม่รู้จะไปหาทางไหนแล้วได้แต่ค้ำครวญแล้วลูกฉันจะทำยังไงถ้าพระเจ้าทรงช่วยคนคนนั้นพระเจ้าก็จะช่วยเราเพราะพระเจ้าของเราดีหรือถ้าพระเจ้าทรงช่วยคนคนหนึ่งที่ถูกสามีตราหน้าว่าอย่างเธอมันใช้การไม่ได้สามีพูดกับเขาอย่างนี้นะที่บาดเจ็บจากครอบครัวมา เราแต่ละคนไม่รู้ใครจะทำให้เราบาดเจ็บกันมาบ้างอาจจะเป็นครอบครัวเราอาจจะเป็นครูบาอาจารย์สมัยเก่าๆของเราที่ทำให้เราเจ็บปวดแล้วมันยังฝังรากอยู่ในเราแล้วทำให้เราชีวิตของเราทุกวันนี้เราพยายามจะพิสูจน์อะไรบางอย่างที่เราไม่มีอิสระเต็มที่ถ้าพระเจ้าช่วยคุณระเบียบอย่างนั้นพระเจ้าก็จะช่วยเราเพราะพระเจ้าของเราดีคำพยานมันเกิดการก๊อปปี้ตัวมันเองมันทำให้เรารู้สึกว่าก๊อปปี้ของคุณระเบียบนั่นคือต้นฉบับใช่ไหมฉันขอก๊อปปี้เป็นของฉันด้วยพระเจ้าก็จะทำกับฉันแบบนี้ด้วยเพราะพระเจ้าดีเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของพี่น้องอย่าได้ประมาทคำพยานเล่าให้ฟังเล่าให้พี่น้องฟังเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเล่าให้คนที่ทำงานฟังคนเราทุกวันนี้ในสังคมของเรานะเขาดิ้นรนมากเลยนะแล้วเขาดิ้นรนอย่างตัวคนเดียวด้วยนะกลางคืนเขาร้องไห้กับใครข้างฟ้าแล้วเราร้องไห้กับใครพระเจ้าต่างกันนะต่างกันข้างฟ้าช่วยอะไรใครไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยเราได้อย่าละเลยกันมากลุ่มเซลล์เพราะที่กลุ่มเซลล์เขาจะพูดพระเจ้าดีอย่าละเลยการมาโบสถ์อย่าละเลยการไปค่ายแล้วถ้ามีโอกาสโฆษณาความดีของพระเจ้าความดีอันอุดมของพระเจ้าแล้วพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่เคารพสักการะถ้าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเราอย่าลืมเล่าให้คนอื่นฟังเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าคนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเรื่องลือถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาพี่น้องให้เราพูดกับคนซ้ายขวาว่าพระเจ้าดีก็เราร่วมใจอธิษฐานเราร่วมใจอธิษฐานครับใช้เวลาส่วนตัวหนึ่งนาทีข้าแต่พระเจ้าพระองค์ดีดีตลอดเวลาแม้ในยามที่เราอยู่ในความลำบากสับสนไม่เข้าใจพระองค์ก็ยังดีไม่ใช่เป็นเพราะเราเข้าใจผิดอะไรพระองค์ยังดีอยู่ของพระองค์พระองค์ยังช่วยเรายังดูแลเราขอบคุณจริงๆพระองค์เจ้าค่ะที่ดูแลเรามาเสมอเอาใจใส่เราเสมอแล้วไม่เมื่อยล้าเลยกับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบคุณที่ไม่รำคาญเราที่พร่ำบอกเราเรื่องซ้ำๆซ้ำๆขอบคุณที่ไม่ทรงปฏิเสธเราเมื่อเรามาหาพระองค์ด้วยปัญหาเดิมๆใครเขาจะทนกับเราอย่างนี้แต่มีพระองค์เท่านั้นที่อยู่กับเราเพราะว่าพระองค์ดีความรักของพระองค์เหมือนฟ้าสวรรค์สูงเหนือโลกขอบคุณพระเจ้าที่รักเราทั้งหมดนี้เพราะพระองค์รักเราจึงกระทำความดีมากมายในชีวิตของเราขอบคุณจริงๆนะครับเราทั้งหลายไม่มีอะไรถวายนอกจากความรู้สึกที่ขอบคุณและซาบซึ้งในความดีของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระองค์ดีสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน